Minä olen Maria Blomster ja elämänkoulussa vieraana tänään oululainen pirtsakka kaunisnainen Jenni Koskenkorva.
Kiitos, kiitos.
Mites kesä menee?
Mä oon nauttinut aivan suunnattomasti. Mä rakastan kesää kaikista vuodenajoista eniten ja musta tää hellekausi, mikä on nyt ollut, se on niin ihana, kun kesä tuntuu niin pitkältä nyt jo tässä vaiheessa. Niin oon nauttinut ihan täysin siemauksia. En valita yhtä.
Mutta et sä nyt ihan lomalla, oot vielä töissä ja riparilla.
No päivärippikoulu alkoi ensimmäinen koitos tälle kesälle, mutta näissä säissä niin aivan ihana. Musta se aurinko vastaa ihan täydellisesti siihen, mitä me koitetaan siellä rippikoulussa kertoa. Hmm.
Mitenkäs sä päädyit tällaisen työhön seurakunnan nuorisotyönohjaajaksi?
Mä oikeastaan siinä vaiheessa, kun mä ylioppilaslakin sain, olin kuvitellut aina elämäni, että musta tulee aivan ehdottomasti kristallinkirkkaasti se musiikinopettaja. Ja sitten kun mä sen valkolakin sain, niin sitten mä oikeastaan niin kuin ensimmäistä kertaa elämässäni olin semmoisessa risteyksessä, että mun piti valita, lähdenkö toteuttamaan sitä lapsuuden unelmaa vai omaa ihan selkeää kirkasta kutsumusta. Ja silloin mä jotenkin ajattelin, että mulle tässä tilanteessa nyt oikeasti niin kuin vaihtoehtoja, että mä lähdin opiskelemaan niin kuin kirkon nuorisotyönohjaajaksi ja monien mutkien kautta. Monen kieltäytymisen kautta. Tässä sitä nyt sitten ollaan.
Niin ehkä voimakkaampi kuitenkin veti sua, että.
Kyllä mä ihan selkeästi koen semmoista niin kuin johdatusta tähän työhön. Ja oon siitä kyllä sitä johdatuksesta ihan, sanotaan, että sanomattoman kiitollinen.
Millaiset juuret sun uskolla on?
Mulla on oikeastaan niin kuin, mä luulen, että mun tietämättäni äiti on lapsuuden kodissa iskostanut jotenkin ne semmoiset uskon siemenet niin kuin minuun. Että mä oon vasta aikuisiällä ja itse niin kuin äidiksi tulon jälkeen niin ymmärtänyt ne kaikki pienet nyanssit, mitä siellä kotona loppujen lopuksi on ollut. Et meillä ei silleen niin kauhean uskonnollinen koti ole ollut, kun mä oon ollut pieni. Mutta äiti on kokenut uskon asiat niin kuin aina tosi läheiseksi ja ottanut mut mukaan kirkkoon ihan pienestä pitäen. Ja iltarukoukset on luettu joka ilta. Ja semmoisia niin kuin sanotaan niin kuin arjen ihania asioita on paljon mun lapsuudessa kyllä, niin kuin äidin kautta nimenomaan.
Mitkä on Jenni Koskenkorvan uskon sellaiset peruskivet sitten?
No kyllä se oikeastaan on tämä usko, toivo, rakkaus, että siihen mulla kiteytyy kyllä niin kuin ihan usko omassa arjessakin, että en mä jotenkin, se on mulle niin luonnollista kuin hengittäminen, että mulle jotenkin se jumalasuhde on niin kuin se on vaan syventynyt tässä iän myötä, että en eläisi päivääkään ilman niin kuin Jumalaa. Ihan vilpittömästi voi sen sanoa.
No puhutaanpa nyt sitten siitä rakkaudesta ja Jumalan ohessa, niin kyllähän me moni kaivataan sitä kainaloa ja kumppaniakin. Miten sä löysit miehesi Arin?
No tämäkin on semmoinen ihan selkeä. Nyt mä ymmärrän tässä elämänvaiheessa, että siinäkin on ollut johdatus pelissä, että siinä vaiheessa, kun mä menin Helsinkiin opiskelemaan kirkon nuorisotyönohjaajaksi, niin Ari oli mukaan samalla vuosikurssilla. Ja me 2 vuotta oikeastaan niin kuin ärsytettiin toistemme oikein pustaputton. Että niin kuin kaikki mahdolliset ärsyttävyydet keksittiin toisista ja ihan silleen niin kuin nälvimistä ja kiusaamista, semmoista hyvän tahtoista tosi. Mutta
rakkaudessa hevonenkin
potki. Joo, Ari ei ollut ihan mun lempparityyppi ensimmäisenä 2 vuonna, mutta sitten 3. opiskelijavuotena, niin mä kyllä luulen, että siinä on hyvin pitkälti sitä, että Arin sinnikkyys palkittiin, että se ei vaan uskonut sitä, että mä jotenkin siitä tykkäisi. Niin sieltä samalta vuosikurssilta, että Ari on kanssa niin alkuperäiseltä ammatiltaan kirkon nuorisotyönohjaaja.
Millaista oli perustaa sitten koti?
Meillä oikeastaan siinäkin. Voi ei, tämä menee nyt ihan niin kuin johdatuksen piikkiin kaikki, mutta tämä on niin totta, että siinäkin on ollut johdatusta, että kun Ari on Kuusamosta itse kotoisin, ja Ari ensimmäisenä sai Kuusamon seurakunnasta varkkanuorisotyön ohjaajan niin kuin viran, ja sitten samaan aikaan, kun oikeastaan Ari aloitti työt siellä Kuusamossa, niin aika pian siitä jäi nuorisotyöstä vuorotteluvapaalle, sellainen rippikoulu vastaava nuorisotyönohjaaja. Yllätys, minut sitten valittiin tekemään sitä vuorotteluvapaa-sijaisuutta ja meidän ensimmäinen oikeasti virallinen semmoinen kotikoti on ollut kyllä Kuusamossa. Samassa työpaikassa tehtiin töitä ja ikään kuin niin kuin työpareina melkein, jos niin voi sanoa. Se oli kyllä, se oli hauskaa. Se oli raskasta, mutta hauskaa.
Kotona yhdessä ja töissä yhdessä.
Niin. Mm.
Millaisia unelmia tulevaisuudet teillä oli?
No kyllähän se on se klassinen oma kotitalo jostain ja omia lapsia ja molemmille vakivirrat ja ihan semmoista niin kuin tavallista, mitä mä luulen, että kaikilla niin kuin pariskunnilla siinä alkuvaiheessa on. Että ei mitään semmoista ihmeellistä. Ei olla, kumpikaan ei ole semmoisia, niin kuin, että me odotettaisiin jotain niin kuin kuuta taivaalta tai jotain niin kuin kauhean mahtipontista ja hienoa. Että me kyllä löydettiin ilo arkeen ihan semmoisista niin kuin pienistä asioista, ihan tavallisista, mitä nyt kaikki ihmiset odottaa niin kuin jossakin vaiheessa elämäänsä.
Mitä te harrastitte?
Töitä. No itse asiassa meillä on kyllä molemmilla semmoinen intohimoton musiikin suuntaan, että Ari on ollut ihan loistava, ihan siis oikeasti hämmästyttävä kitaristi, itse oppinut sellainen myöskin säveltää ja sanottaa omia kappaleita ja niin kuin on tehnyt sitä varmaan aina. Ja mulla on itsellä sitten vähän samanlainen tausta, että kyllä mä luulen, että yhdessä ei olla oikeastaan harrastettu musiikkia koskaan, mutta niin kuin omina itsenään, niin kyllä se harrastuspuoli on hyvin pitkälti ollut sitä musiikin tekemistä ja soittamista.
Näinä päivinä tulee sitten 10 vuotta täyteen hyvin, hyvin dramaattisesta elämänvaiheesta.
Niin on, kyllä. 10-vuotispäivää vietetään nyt tulevana juhannuksena. Et 10 vuotta sitten oltiin ystävien kanssa juhannusmökillä ihan niin kuin tutussa paikassa. Tai sanotaan, että minulle ei ollut tuttu paikka se, missä me oltiin, mutta Arille ihan siis tosi tuttu paikka. Ja juhannusaattona sitten saunan jälkeen Ari hyppäsi laiturilta veteen ja niin siinä sitten kävi, että niskanikamat naksahti ja seurauksena oli 4-rajahalvaus.
Minkä ikäinen sun mies silloin oli?
Ari on silloin ollut 28-vuotias muistaakseni. Ihan näin yhtäkkiä laskisit 28-vuotias.
Kuka havaitsi tämän onnettomuuden?
No itse asiassa minä olin ensimmäinen. Mä olin jostain syystä siinä pihalla ihan sen laiturin vieressä. Ja näin itse asiassa, kun Ari niin kuin tuli siihen laiturille. Ja mä muistan vielä niin kuin tosi kirkkaasti, että mulle tuli semmoinen niin kuin intuitio, että mun teki mieli huutaa, että älä hyppää pää edellä. Että jotakin ihmeellistä siinä niin kuin tapahtui mulle. Ja mä tajusin samalla, kun mä olin niin kuin avaamassa suuta, että se on niin kuin liian myöhäistä. Ja mulle tuli heti siitä semmoinen olo, kun Ari hyppäsi, että nyt kävi pahasti. Ja meillä oli semmoinen jännä sattuma, että meillä oli aikaisemmin sinä iltana yksi siellä mökillä ollut ystävä nyrjäyttänyt nilkan. Ja heidän autostaan oli haettu sen mökin kuistille ensiapulaukku. Ja me pengottiin tietenkin sitä ensiapulaukkua siinä jo ennen kuin tämä Arin tapaturma tapahtui. Ja tämä on niinku hauska yksityis, tai ei yhtään hauska itse asiassa, mutta siis siinäkin on niinku, mä näen ihan selkeän johdatuksen, että mä ihmettelin, että miksi tässä ensiapulaukussa on mukana niskatuki, tai semmoinen tekö kaulatuki. Ja mä muistan, kun mä laitoin sen siihen ensiapulaukun viereen, että tämä on jotenkin kummallinen. ja niinhän siinä kävi sitten, että kun Ari hyppäsi sieltä laiturilta, ja ensimmäisenä kommentoi, että hänen jalat ei liiku.
Hän pääsi pintaan kuitenkin.
Hän pääsi pintaan kyllä, tai kääntyi silleen, niin kuin sinne pintaan päin. Ja totesi vain, että hänen jalat ei liiku. Niin jostain kumman syystä ihan niin kuin siinä sekunnissa mä muistin sen kaulatuen siinä, tai niskatuen siinä kuistilla. Ja mä juoksin oitis hakemaan sitä niskatukea. Ja huutelemaan sitten niitä muita paikalla olleita ystäviä niin kuin auttamaan siinä tilanteessa. Mutta että ihan siis käsittämätöntä niin kuin jotenkin enkelten läsnäoloa on ollut siinä tilanteessa, että näin jälkikäteen sen näkee niin kuin tosi selkeä. Siinä sitä on tietenkin niin kuin vielä semmoisessa sokkivaiheessa, että jotenkin koittaa vaan niin kuin toimia.
Miten pian teille sitten selvisi, että tilanne on tosi vakava, että hän halvaantui ihan lopullisesti ja neliraaja halvaantui?
Mä luulen, että tai itsellä on niinku semmoinen muistikuva ja mielikuva, että mä jotenkin tajusin siinä vaiheessa, kun Ari nostettiin sitten sieltä vedestä niinku laiturille ja hän sitten sanoi, että tota, hän ei enää oikein kunnolla tunne niinku käsiäänkään, että hän ei oikein niinku pysty käsiäänkään liikuttamaan. Ja siinä vaiheessa oli jo tilattu niinku ambulanssit ja kaikki paikalle ja mä jotenkin tajusin siinä jo. Tämä kuulostaa tosi hullulta, kun mä sanon sen, mutta mulla oli siinä jo niin kuin vieressä, Arin vieressä siinä laiturilla semmoinen olo, että nyt muuttui mun elämän suunta. Että nyt kääntyi semmoinen sivu, mitä mä en voi koskaan enää kääntää niin kuin takaisinpäin. Ja meillähän kävi sitten silleen, että tuota, kun ambulanssimiehet tuli paikalle ja antoi sen ensihoidon siinä, niin saman tien niin kuin tajuttiin se tilanteen vakavuus. Ja ambulanssimiehet soitti sitten suoraan niin kuin Ouluun sepehelikopterille, että lähdet tulemaan, että he ajaa ambulanssilla vastaan niin kauan kuin te olette täällä. Ja muistaakseni Taivalkosken kohdalla tehtiin semmoinen, itse en lähtenyt siis ambulanssiin mukaan, kun ei sinne, niin kuin, ja eihän mä olisi mitenkään siihen sepeenkään päässyt tietenkään mukaan, mutta siis Taivalkosken kohdalla tehtiin semmoinen vaihto, että siinä Ari siirtyi sitten niin kuin sepehelikopteriin ja lennätettiin suoraan helikopterilla tänne Ouluun ja täällä suoraan niin kuin tutkimuksiin ja käytännössä leikkauspöydälle.
Ja se oli siis juhannusaatto 10
kyllä.
vuotta sitten.
Joo, kyllä.
No se oli hirveä pysäys ja järkytys.
Joo, siis oli. Mutta siinä tilanteessa, siinä juhannuksena 10 vuotta sitten, niin mulla on kyllä ylipäätäänkin, mä oon niinku luonteeltani semmoinen, että et, mä en mene tuommoisessa tilanteessa niinku paniikkiin. Että mä pystyn jotenkin tosi loogisesti ja selväjärkisesti niinku ajattelemaan sen tilanteen, että et mä painelin vaan Kuusamon keskustaa ja otin taksin ja lähdin taksilla perään Ouluun ja jotenkin niinku suoraan Oussiin vaan. Ja kerkesin just nähdä Arin ennen kuin se lähti niinku leikkaukseen, että siinä vaan niinku vilkuteltiin ja todettiin, että katsotaan kuinka käy.
Oliko mitään toivoa sitten ennen leikkausta, että toiminnot voisi palautua?
No kyllähän sitä tietenkin totta kai siinä vaiheessa vielä elättelee niinku kaikkia mahdollisia toivoja, mutta mä muistan vaan sen, kun mä lähdin sitten, kun Arilla leikkaus alkoi, niin lähdin silloin aamuyöstä käymään Oulussa meidän silloisessa kodissa, niin mä jotenkin muistan ajatellen sen matkan aikana, että en usko, että kävelee enää koskaan. Ja se oli kyllä, se yö oli niinku, se yö palata yksin siihen meidän yhteiseen kotiin ja jotenkin tajuta se niinku todellisuus ja se kaikki, mitä on niinku tapahtunut, niin se oli kammottava. Se oli kaikista pahin. Niin kuin koko tässä niin kuin kaaressa, se ensimmäinen yö yksin siellä yhteisessä kodissa. Ja mä muistan vielä, tämäkin kuulostaa ihan niin kuin tosi oudolta, mutta mä muistan vielä, me asuttiin semmoisessa vanhassa kerrostalossa, ekassa kerroksessa. Mutta siihen ekaan kerrokseen meni niin kuin muutama kymmen porrasta ennen sitä meidän ovea. Niin mä muistan, kun mä silloin yöllä, kun Ari lähti leikkaukseen, palasin siihen kotiin ja mä mietin, että meidän täytyy kotiakin vaihtaa. Että Ari ei kävele näitä portaita enää tuohon meidän asuntoon koskaan. Ja se on, niinku, se on koko tässä niinku kaaressa, 10 vuoden kaaressa, niin se on ollut kaikista pahin yö. Se ihan ensimmäinen yö siellä yksin siellä meidän kodissa.
Millaisia ajatuksia ja rukouksia lähtisit Jumalan puoleen vai rukoilitko?
Muistan rukoilleeni. Itkeneeni ihan pohjattomasti ja lohduttomasti ja muistan rukoilleeni. Mutta sekin on jännä, että mä en rukoilu sitä, että Ari kävelisi tai että se jotenkin selviäisi niin kuin entiselleen. Mä rukoilin vaan sitä, että säästä se hengissä. Että mä kestän kaiken muun, mutta sitä mä en kestä, jos se tänään kuolee. Että kaiken muun mä otan vastaan. Kaikkeen muuhun mä niin kuin tiedän saavani jostakin toivoa ja niin kuin voimaa, mutta sitä älä tee, että sä niin kuin kokonaan sen ihmisen mun elämästä poistat.
Radio Dayn elämänkouluohjelmassa on vieraana Oulun seurakuntien ja Karjasillan kirkon nuorisotyönohjaaja Jenni Koskenkorva. Sun mies Ari Neliraja halvaantui 10 vuotta sitten juhannuksena sukeltaessaan tuttujen mökille. Mikäs oli hänen oma reaktionsa, kun hän ymmärsi, mitä on tapahtunut?
No siinä vaiheessa, kun Ari on tuli niin kuin leikkauksesta, niin Arihan oli semmoisen viikon verran muistaakseni, nyt on niin todella hämäriä muistikuvia siitä ajasta, mutta semmoinen muistikuva, että Ari oli nukutuksessa vielä, tai pidettiin nukutettuna sen ensimmäisen viikon sen leikkauksen jälkeen. Että mulla oli oikeastaan, mähän olin siis käytännössä ympäri vuorokauden niin kuin teholla Arin vieressä, vaikka hän oli ihan siis niin kuin nukutettuna ja silleen niin kuin tiedostamatta yhtään mitään.
Sä olit siis nuori vaimo, minkä ikäinen?
Mä olin kans silloin muistaakseni 28-vuotias.
Ja avioliittoa oli kestänyt?
Vajaa 3 vuotta. Että me oltiin aika sellainen tuore pariskunta. Mutta se viikko, kun Ari oli nukutettuna, niin oli, voi ei, tässäkin mä koen kyllä johdatusta taas, että se oli mulle sitä aikaa niin kuin kaikessa rauhassa siellä teho-osastolla jutella niin kuin työntekijöiden kanssa siitä tilanteesta ja jotenkin niin kuin päästä sinuiksi sen kanssa, että kun Ari herää, niin se tarvii mut olemaan vahva. Ja mähän niin kuin sen ensimmäisen tehoviikon aikana, niin mähän itkin niin kuin aivan siis ihan, voi sanoa, että non-stoppina 24-7, että tietenkin, kun siinä oli helppo itkeä, kun toinen ei tajunnut mistään mitään eikä nähnyt niitä mun kyyneleitä, niin siinä oli niin kuin helppo surra ja vuodattaa sitä jotenkin sitä elämäntuskaa ja ahdistusta. Mutta se teki mulle tosi hyvää. Et siinä vaiheessa, kun Ari sitten herätettiin, niin mulla oli oikeasti semmoinen olo, että nyt on niin kuin mun vuoro. Et nyt multa vaaditaan niin kuin vahvuutta ja multa vaaditaan sitä kanttia ja multa vaaditaan sitä hyväksyntää ja jotenkin sitä realismia siinä tilanteessa. Niin kuin vaadittiinkin. Mutta mulle se teki kyllä, se oli ihan niin kuin, ei nyt voi sanoa, että tämä kuulostaa tyhmältä sanaa lottovoitto, mutta siltä se todella niin kuin tuntui.
Millainen oli se hetki, kun Ari sitten herätettiin?
Se oli ihan järkyttävä. Se oli niin kuin oikeasti, se oli ihan järkyttävä, että multahan niin kuin henkilökunta, tai niin kuin sairaalan henkilökunta tai teho-osaston henkilökunta kysyi, että haluatko olla paikalla itse läsnä siinä, kun Ari niin kuin herätetään. Ja mä en oikeasti jotenkin niin kuin tajunnut, miten niin kuin kaoottinen se tilanne siinä niin kuin oikeasti oli. Et Arihan oli, no voit kuvitella, että jos niin kuin viikon oot ollut nukutuksessa, niin sitä herää melko sekavassa tilassa. Ja Arillahan puski heti, kun se niin kuin tajunta tuli pintaan, niin sillä puski semmoinen kauhea aggressio. Hän ei muuten ole siis, hän on lauhkea kuin lammas, mutta siinä se tuli niin kuin semmoisena aggressiona, että hän oli jotenkin kauhean niin kuin hädissään. Ja siinä kävi sitten niin loppujen lopuksi, että hänet jouduttiin vielä niin kuin sen aggression takia ikään kuin nukuttamaan uudestaan. Ja sitten siinä toisessa heräämisessä mä en enää halunnut olla itse paikalla. Et se tapahtui sitten niin, että mä odottelin muualla. Ja palasin sitten vasta siinä vaiheessa, kun hän oli niinku tajuissaan ja tolkku.
Mikä oli sun miehen reaktio sitten, kun hän pääsi tästä aggressiosta?
No siinä vaiheessa, kun tavallaan alko kaikkien lääkkeiden vaikutukset niinku hävitä, niin kyllä Ari niin kuin hämmästyttävän nopeasti ymmärsi jotenkin sen oman tilansa, että mitä on tapahtunut, mitä siitä on seurannut. Ja myös sen osittain varmaan minunkin kautta, että tässä on ne niin kuin eväät, että näillä mennään. Toki meistä, niin kuin, no me oltiin niin nuoriakin silloin, niin kyllä sitten ymmärtää tavallaan niin kuin nuoruudenkin piikki, että toki me eläteltiin aika pitkään sitä toivoa, että edes ne kädet saataisiin niinku kuntoon. Että vaikka ei niinku jaloilla koskaan kävelisikään, mutta kädet on kuitenkin niin oleellinen osa kaikkea mahdollista. Että jos ne saataisiin niinku, niihin palautus niinku toiminto, niin sitä toivoa me eläteltiin tosi pitkään. Mutta Ari hyväksyi kyllä oman tilansa hämmästyttävän nopeasti. Yhä edelleen mä hämmästelen sitä, että miten se tapahtui jotenkin niin niinku ilman, hän vaan otti sen. Mutta hän on muutenkin luonteeltaan semmoinen, että hän vaan ottaa tilanteet ja näillä mennään.
No te olitte molemmat siis 28-vuotiaita ja molemmat kirkon nuorisotyön ohjaajia, olitte uskovaisia, niin millainen keskustelu oli Jumalan ja sun miehen välillä, kertoko hän siitä?
Oikeastaan ainoat keskustelut, mitä mä oon Arin kanssa käynyt niin kuin hänen jumalasuhteestaan, niin on tullut niin kuin myöhemmin, paljon paljon myöhemmin sitä ensihässäkkää, että kun Arilaisen neliraajahalvauksen seurauksena tuli tosi paha spastisuus, eli hän kramppaa niin kuin todella rajusti ilman lääkitystä, ja hän on niin kuin sen spastisuuden takia kahdesti tai kolmesti ollut sitten vielä tilanteessa, että hänen sydämensä on pysähtynyt. Niin niissä tilanteissa hän on kertonut, että hän on kokenut semmoisen ikään kuin kuoleman jälkeisen kokemuksen, että hän on ihan selkeästi niin kuin jotenkin ollut pyhän kanssa kosketuksissa ja pyhän kanssa niin kuin läsnä. Ja ne on ollut tosi niin kuin, ne on ollut minullekin hämmentäviä, mutta on ollut niin kuin Arillekin hämmentäviä. Ja tavallaan sitten kuitenkin semmoisia niin kuin tosi rohkaisevia ja toivoa antavia, että on jo olemassa jotain meitä suurempaa, joka on tarkoittanut asiat niin kuin ne on.
No Jenni Koskenkorva, kapinoitko itse sitten Jumalalle tätä tilannetta?
Mulla meni oikeastaan, sanotaan, että mä otin niin kuin ihan kristallinkirkkaaksi omaksi päätehtäväksi, että mä opettelen arjen samalla tasolla, mitä Ari joutuu sitä käsittelemään. Että mä opettelin kaikki mahdolliset hoitotoimenpiteet, mitä Arin hoitamiseen kuuluu. Opettelin kaikki lääkkeet, mitä hänen kuuluu niin kun sit ottaa. Opettelin pyörätuolin hallinnan itse siinä istuen ja kelaillen. Ja opettelin kaikki niin kun nostot ja muut niin kun siirtymiset. Et käytännössä Arin oikeastaan niin kun sen ensisokkivaiheen jälkeen, kun hän siirtyi sitten kuntoutukseen Helsinkiin, mä siirryin hänen mukanaan, niin me oltiin puoli vuotta yhdessä. Silloisessa, tai silloin puhuttiin vielä Käpylän kuntoutuskeskuksesta, nyt se on joku synapsia tai joku semmoinen, mutta kuntoutuskeskus kuitenkin, niin puoli vuotta opeteltiin yhdessä ihan kaikki, mitä niin kuin siihen nelirajahalvaantumiseen kuuluu. Et mä käytännössä asuin kanssa Helsingissä ja 12 tunnin päiviä olin siellä kuntoutuskeskuksessa niin kuin Arin kanssa. Opettelin ihan niin kuin alusta alkaen kaikki, mitä hänkin joutui opettelemaan.
No, te olitte ollut vain 3 vuotta naimisissa ja hän siis joutui tietysti luopumaan työstä, mutta jotakin tietysti se vaikutti myös teidän avioliittoon.
No näin jälkikäteen on niin kuin, taas voi niin kuin viisaasti todeta, että se muutti kyllä, niin kuin, tai sanotaan, että tässä elämäntilanteessa, missä nyt ollaan, niin mä toivon, että mä olisin ollut silleen viisaampi. Että kun mähän jouduin käytännössä, tai muutuin ystävästä ja puolisosta hoitajaksi ja kantajaksi, niin mä toivon niin kuin, että mä olisin silloin tajunnut, tai mulle olisi joku sanonut, että älä ota sitä roolia, että sun paikka on olla puoliso ja ystävä siitä huolimatta, että näin on käynyt. Mutta mä veikkaan, että se on myös niin kuin mun omassa luonteessa semmoinen niin kuin hoitajavietti, joka on niin kuin tosi vahva. Ja se oli mulle niin kuin automaattinen ja luonnollinen reaktio. Mutta mä vaan jäin jumiin siihen. Mä en löytänyt tietä takaisin enää siihen puoliso-ystävärooliin. Että mä jäin ihan puhtaasti siihen niin kuin hoitajarooliin. Ja se on sääli.
No miehellekin se on kova isku joutua vaimon hoidettavaksi, toisten hoidettavaksi.
Mä luulen, että vaikka Ari ei ole siitä koskaan oikeastaan niin kuin valittanut, eikä se ole koskaan niin kuin sitä, niin kuin silleen, ei ole minua kohtaan kapinoinut koskaan. Niin mä luulen, että se on hänelle ollut kyllä niin kuin se kaikista raskain ikään kuin, niin kuin tippaniellä. Mutta toisaalta siinä elämäntilanteessa, kun ei kukaan muu, ei meidän, niin kuin, meidän elämässä ei ollut ketään muuta, joka olisi voinut niin kuin asettua siihen minun asemaan. Ja ruveta niin kuin hoitamaan ja kantamaan sitä vastuuta ja jotenkin olemaan olkapäänä ja tukemaan ja olemaan vahva. Ei meillä ollut ketään muuta. Niin mä luulen, että sitten toisaalta Arikin se luotti niin paljon minuun ja mun läsnäoloon ja siihen niin kuin olemassaoloon. Et se vaan jotenkin meni niin, että me kahdestaan opeteltiin, klaarattiin ja mentiin.
Mitenkäs sitten sukulaiset ja lähipiiri reagoi ja saitteko tukea vai pitikö heitä kannatella sitten?
No tuota, kuusamolaiseen mentaliteettiin ihan kuuluu, että elämä on asioita, tapahtuu ja niiden kanssa niin kuin opitaan vaan selviytymään. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että niin kuin oikeastaan sen 10 vuotta sitten juhannuksen toiseksi pahin hetki on ollut kyllä se, kun mä jouduin soittaa Arin äidille, että tämmöistä on niin kuin tapahtunut ja mä lähden näiltä seisovilta niin kuin Ouluun sitten niin kuin Arin kanssa. Et se oli ihan hirvittävä hetki. Mä en niin kuin tiennyt, miten mä olisin sen asian niin kuin esittänyt. Loppujen lopuksi siinä ei ole, niin kuin, se on vaan sanottava just niin kuin se on. Mutta se oli paha. Se oli kyllä niin kuin, se on yksi mun elämän pahimmista puheluista, mitä mä oon ikinä joutunut kenellekään soittamaan.
Mites noi muuten lähipiiri, niin oliko siellä sulle olkapäätä ja miehelle olkapäätä ja tukea, kun sitä tarvitte?
No mä luulen, että kyllä niin kuin Arilla on ihan aivan huikeita ystäviä ollut jo ennen sitä onnettomuuttakin ja yhä edelleenkin aivan huikeita ystäviä. Et mä luulen, että kyllä niin kuin Ari jotenkin sai niin kuin sitä tukea ja turvaa niin kuin muualtakin. Mulla se taas kävi sitten silleen, että et mulla aika pian oikeastaan sen kuntoutusjakson jälkeen, sen ensimmäisen 1,5 vuoden jälkeen, niin tuli ensimmäistä kertaa semmoinen olo, että mihin mä oon kadonnut, mihin mä oon niin kuin hävinnyt, että kuka mä oikeasti oon, näkeekö mä oikeasti kukaan, että onks mä vaan oikeasti tää hoitaja tässä, joka kulkee niin kuin rinnalla ja hoitaa niin kuin sen arjen ja pyörittää sen rumpan. Mutta siinä vaiheessa se oli vielä niin vaimeisen ääni mun sisällä, että mä tekin itsekin kielsin sen ja ajattelin vaan, että no enhän mä nyt tämmöistä voi niinku ajatella, että totta kai mun täytyy niinku tämä tehtäväni tässä niinku hoitaa. Mutta se, ensimmäisiä semmoisia ajatuksia on tullut jo sen, tosiaan sen ensimmäisen 1,5 vuoden jälkeen. Mä hävisin. Mä oikeasti niinku putosin kartalta ihan kirjaimellisesti.
Miten sä löysit itse sitten uudestaan?
Toi onkin niin vaikea kysymys. Mä en oikein tohon oikeasti osaa niin kuin vastata. Että
sä oot kuitenkin palannut työelämään. Ja
joo, mutta mul on kyllä, siis täytyy sanoa, että suurin taistelu tämän onnettomuuden kanssa, niin mä oon kyllä joutunut käymään niin kuin oman itteni kanssa. Että ihan samalla lailla, kun se jotenkin Arin fyysisesti hajotti se tapaturma. Niin minut se hajotti kyllä niin kuin henkisesti ihan niin kuin pieniksi paloiksi, että oikeastaan niin kuin kaikki semmoiset asiat, mihin mä olin luottanut kuin kiveen, niin mureni pala palalta. Että semmoiset ystävätkin, joihin mä olin luottanut kuin kiveen, niin ei jotenkaan ollutkaan siinä silloin. Ja mähän on siis, kun mä oon Etelä-Pohjanmaalta niin kuin itse kotosin, niin siellähän kasvaa semmoisia emäntiä, jotka ei niinku hipasusta laske ollenkaan. Niin mun on ollut aina ihan törkeen vaikea pyytää niinku apua. Se on ollut ihan kauhea niinku pyytää apua. Ja sitten on ollut semmoisia tilanteita tässä 10 vuoden pätkällä, että kun mä oon vihdoin ja viimein nöyrtynyt siihen avun pyytämiseen, ja se on todellakin ollut niinku suurin piirtein niinku elämä ja kuoleman kysymys, että mä oon ylipäätään sitä apua pyytänyt, ja sitten kun on tullut se ei, niin se on tuntunut jotenkin ihan käsittämättömän pahalta. Ja en syytä siitä ketään, enkä ole katkera siitä enää niin kuin kenellekään, enkä ylipäätäänkään tästä kaikesta, mitä on tapahtunut. En millään tavalla, en pisaraakaan ole katkera. Et ymmärrän ajatella sitä niin kuin kiitollisuudella, niin hullulta kuin se kuulostaakin. Mutta että kyllä oma tie siihen, mitä tänään on, niinkin ehjäksi, mitä tänään on, niin se on ollut kyllä pitkä ja vaikea.
Radio Dayn elämänkouluohjelmassa vieraana Oulun Karjaselan kirkon nuorisotyönohjaaja Jenni Kosken Korva. Ja sä kerrot sun perheesi tarinaa, eli miehesi Ari Neliraja halvaantui. Hän oli terve kirkon nuorisotyönohjaaja, niin kuin sinä, niin halvaantui 10 vuotta sitten juhannuksena. Te olitte siinä vaiheessa ollut 3 vuotta naimisissa ja lapsia ei vielä ollut ja lääkärit ei antaneet toivoa tässä asiassa, mutta sitten tapahtui jotakin.
Joo, me oikeastaan niin kuin lähdettiin siitä tilanteesta, että aika lailla niihin tienoisiin, kun se Arin vammautuminen niin kuin ajoittuu, niin me oltiin alettu keskenään jo niin kuin jutella siitä, että nyt jos lapsia tulee, niin tulee. että silleen se oli niin kuin ajankohtaista ja tapetilla. Sitten Ari vammautui ja tapahtui se kaikki, mitä tapahtui. Ja silloin, no yleensäkin nelirajahalvauksen seurauksena on monesti lapsettomuus. Ja meille tosiaan lääkärit ilmoitti, että tämmöinen on nyt teidän niin kuin kohtalo, että lapsia ette tule koskaan niin kuin saamaan, että ilman lapsia täytyy oppia niin kuin elämään ja se tosiasia täytyy niin kuin oppia hyväksymään. Ja minä taas eteläpohjalaisella vimmalla päätin, että ei muuten mene näin. Ja otin sitten Arin luvalla yhteyttä Väestöliittoon ja meille aloitettiin lapsettomuushoidot ja oikeastaan niin kuin sanotaan, että heti ensimmäisen haastattelun jälkeen siellä Väestöliitolla niin oli ihan päivänselvää, että rankimman hoidon mukaan niin kuin mennään, että niin pieni oli se niin kuin onnistumisprosentti meidän tilanteessa. Ja
oliko siittiöt siis tuhoutuneet tämän onnettomuuden seurauksena vai?
No käytännössä Arin elimistö ei tuota ollenkaan niin kuin enää siittiöitä. Ja sitten tosiaan rankimman hoidon kautta mentiin ja ei tarvittu kuin yksi hoito, niin meille sitten elokuussa 2006 syntyi tyttövauva ja se on kyllä ollut semmoinen kanssa, että kiitollinen. Ei sanota, että ei me semmoista päivää ei mene, että mä siitä niin kuin kiittäisin.
Ja sä olit koeputkin hedelmöityksessä.
Kyllä joo, näin syntyi meidän molemmat lapset.
Mites rankkoja nämä hoidot oli sitten sulle?
No, jokainen voi vaan kuvitella, että jos joudut ensin niin kuin oman ikään kuin biotoimintas ajamaan ihan alas ja sitten ikään kuin keinotekoisesti nostamaan sen ylös, niin eihän se, niin kuin, ei se niin kuin nuorellekaan kropalle ole mikään niin kuin, ihan niin kuin kakkupala, että kyllä siinä niin kuin aika paljon niin kuin taisteli sen oman kehonsa kanssa, mutta on niin onnettomuudessa. Niin kuin ihan kirjaimellisesti.
Millaista oli sitten odottaa vauvaa? Sulla ei ollut miehestä sellaista fyysistä tukea siinä.
No mä oikeastaan luulen, että siinä vaiheessa se, niin kuin, se jotenkin, tai sanotaan, että yhden lapsen kanssa ne kaikki yöheräämiset ja syötöt ja vaipanvaihdot ja pukemiset ja riisumiset ja käytännössä niin kuin kaikki käytännön asiat. Yhden lapsen kanssa se vielä niin kuin jotenkin meni, että mä niin kuin jotenkin pysyin tolkuissa. Et niin kuin meidän Roosasta, tai Roosan vauva-ajasta mulla on niin kuin jopa muistikuvia, että mä niin kuin oikeasti muistan niitä sen vauva-aikoja. Mutta sitten Roosasta 2 vuotta, kun syntyi Tuomo-poika, niin 2 pienen lapsen klaaraaminen, niin kuin kaikki ne yöheräilyne. Ja meillä on vielä semmoinen ihan kiva sattuma, että meillä on molemmat lapset ollut tosi allergisia niin kuin vauvoina. Että he on ensimmäiset kunnon yöunet molemmat nukkunut 3-vuotiaana. Niin 2 semmoisen kanssa. Niin, et meidän Tuomon, joka syntyi sitten 2008, niin hänen vauva-ajastaan mulla ei ole minkään valtakunnan muistikuvaa. Et mä en ensimmäistä, enkä vielä toisestakaan vuodesta, niin mä en muista yhtään mitään. Et valokuvista katon, että ai tämmöistäkin, tämmöinen lapsi meillä oli.
Miten sun mies pystyi sitten iloitsemaan lapsista? Hän on siis päivät pyörätuolissa ja...
Niin, hän käyttää siis, sen verran saatiin palautettua käsiin toimintoja, että hänellä niin kuin olkavarresta kädet liikkuu, että pystyy itse kelaamaan niin kuin manuaalisella pyörätuolilla. Hänellä on kyllä sähköpyörätuolikin ja käyttää sitä niin kuin lasten kanssa varsinkin, mutta että silleen pystyy kotona liikkumaan ihan manuaalisella pyörätuolilla. No, hänellähän lapset oli tietenkin, niin kuin, tai sanotaan, että tässä elämäntilanteessa taas, missä ollaan, niin mä luulen, että se, että Ari on tänä päivänä niin ehjä kuin vaan voi olla, niin osa syy siihen on kyllä se, että ne lapset tuli siihen jotenkin niin kuin tuomaan sitä toivoa ja uskoa tulevaa. Ja hän on aivan siis fantastinen isä. Että hän on mun suurin idoli ja sankari tässä elämässä, jota mä ihailen ihan niin kuin rajattomasti. Että hän on kyllä niin kuin kaikesta niin kuin fyysisestä vajavaisuudestaan niin aivan fantastinen isä.
No teillä lapset on jo 5- ja 7-vuotiaat ja irtautuvat pikkuhiljaa kaveripiiriin ja koulumaailmaan. Niin mites sun miehes arki sujuu tänä päivänä? Sä itse oot töissä, mutta...
No käytännössä se sujuu sillä lailla, että monien vaiheiden jälkeen ja osittain myös niin kuin taistelujen jälkeen ja monen luopumisen jälkeen, niin tällä hetkellä Arilla on avustaja oikeastaan, niin kuin, no voi sanoa, että 12 tunnin päiviä tekee, niin kuin, että yöt Ari on sitten kotona niin kuin yksikseen, mutta eipä siinä nyt paljon nukkuessa avustajaa tarvikaan, että se hoituu kyllä ihan, mutta sanotaan, että aamu 8:00 ilta 8:00, niin hänellä on henkilökohtainen avustaja kotona, jonka kanssa hän sitten toimii ja todella hyvin toimii, että onneksi olkoon vaan Ari, hän valmistui just ammattikorkeasta tradenomiksi.
Onneksi olkoon.
Muutama viikko sitten, että ihan huikea suoritus, hattua nosta.
Ja hänellä on unelma palata työelämään.
No kyllä mä luulen, että jollain tasolla Ari yhä elättelee niin kuin sitä toivetta, että hän jollain tavalla pystyisi niin kuin olemaan hyödyksi tälle yhteiskunnalle siitä fyysisestä vajavaisuudesta niin kuin huolimatta. Mutta se on taas, hän on niin perus, se on niin kuin hänen perusluonnettaan ihan tyysti, että hän on niin sisukas ja sinnikäs.
Vaikka eduskuntaan, Kalle Könkkylä, hyvä esimerkki siitä.
Joo, joo, että, joo, joo. Mä en yhtään ihmettelisi, vaikka Ari olisi joskus siellä.
No Jenni Koskenkorva, pakko kysyä myöskin tämän suomalaisen yhteiskunnan sujuvuudesta, kun on perheessä vammainen. Mitenkäs se menee?
No ei se kyllä niin kuin helposti mene, että kyllä se niin kuin vaatii semmoista sinnikkyyttä ja sisukkuutta ja tappelua ja jotenkin niin kuin taistelua niistä omista oikeuksista, että ei ne niin kuin todellakaan ole itsestään selviä, eikä niistä kukaan tule sulle kertomaan oikeasti, jos et sä niin kuin ymmärrä kysyä. Mutta että kyllä sitten toisaalta sekin, että kun vaan rehellisesti jotenkin selittää sitä omaa tilannetta, tai väsymättä selittää sitä omaa tilannetta ja omaa aitoa tarvetta niihin asioihin, mitä niinku se arki vaatii, niin kyllä siitä kyllä täytyy sanoa, että kiitos myös niinku Oulun alueen vammaispalvelulle, että kyllä meidät sitten kuitenkin aina jossain vaiheessa on niinku kuultukin.
Entäs sitten semmoiset sosiaaliset ympyrät, kun liikutte tuolla kaupungilla tai missä vaan, niin saako pyörätuolissa istuva kyseleviä katseita ja säälittelyä, tai mikä on ihmisten asenne?
No totta kai saa, tietenkin. Kaikki poikkeavaa, hämmentävää. Ja varsinkin, jos ei ole omakohtaista kokemusta mistään tuommoisesta, niin onhan se hämmentävää. Itsekin syyllistyn siihen välillä. Mutta se, mikä musta, niinku, sanotaan, niinku, Arin vieressä kulkien tai rinnalla kulkien tuntuu niin kuin aina jotenkin kummalliselta. Se oikeasti tuntuu niin kuin kummalliselta, että jos me liikutaan perheenäkin tuolla yhdessä ja Ari on vaikka lapsille ostamassa jäätelöä, niin se, niin kuin se ostotapahtuma menee silleen, että niin kuin minuun päin katsotaan ja minulta kysytään, että no mitäs nämä lapset nyt haluaisi ja minulle sanotaan se hinta ja odotetaan, että mä maksan. Vaikka Ari on itse asiassa siinä ostajan roolissa.
Mm. Ja korvien välissä ei ole mitään
ei vikaa. Todellakaan ei ole, että päinvastoin. Et hän on kyllä terällä kopartaveitsi.
No Jenni, miten te hoidatte parisuhdettanne?
No tällä hetkellä me hoidetaan parisuhdetta sillä lailla, että meillä on 1,5 vuotta ollut nyt omat asunnot. Ja no, mä en mene tähän sen kummemmin, mutta Arille vaan terveisiä, että yhä edelleenkin on sitä mieltä, että hän on aivan yksi mun parhaita ystäviä ja rakkaimpia ystäviä. Tulee aivan satavarmasti aina niin kuin olemaankin. Ja niin kuin mä sanoin, niin hän on mun aivan ylivoimainen idoli tässä elämässä. Mä ihailen häntä enemmän kuin koskaan pystyy sanomaan.
Mitenkäs sitten usko ja seurakunta on auttanut ja tukenut tässä teidän elämässä?
Suuren kapinoinnin, suuren niin kuin yläkertaan, no ihan voin kirjaimisesti sanoa, että kiroilemisen jälkeen, niin mä jostain kuitenkin olen löytänyt semmoisen niin kuin rauhan omaan elämääni, että mä oon hyväksynyt sen, mitä on tapahtunut, en koe katkeruutta siitä, mitä on tapahtunut, oon äärettömän kiitollinen omista lapsista ja omasta perheestä ja siitä tilanteessa, missä me eletään niin kuin nyt tällä hetkellä. Et mä luulen, että se, että me ei asuta enää saman katon alla, on myöskin mulle ollut semmoinen voimaannuttava ja ehjäyttävä kokemus. Mä oon jotenkin lunastanut oikeuden olla oma itseni jälleen. Ja mä oon jotenkin saanut sitä tilaa hengittää ja niin kuin läpikäydä sitä asiaa vihdoin ja viimein niin kuin terveellä tavalla. Et siitäkin on kauhean kiitollinen siitä johdatuksesta, niin hullulta kuin se kuulostaakin, mutta et mun tie on täytynyt mennä näin. Ja ei me päivääkään, ettei siitä kiittäisi.
No mites Jenni, kun olette eläneet siis niin rankan prosessin läpi, niin mitä olisit sitten kaivannut siihen? Jos ajatellaan nyt ensin vaikka sua itseäsi.
Mä olisin kaivannut sitä, mistä mä puhun ehkä tänä päivänä kaikista eniten. Mä olisin kaivannut sitä, että joku olisi nähnyt ja kuullut minut sen kaiken keskellä. Et oikeastaan niin kuin sanotaan, että 8 vuotta käytännössä meni niin, että minun kuulumisia kyseltiin aina niin kuin arin kautta. Ja mun elämä jotenkin pyöri niin 100-prosenttisesti niin kuin arin ja lasten kautta. Ja se kuulostaa kauhean itsekkäältä, että mä en nyt siinä tilanteessa jotenkin olisi halunnut, että minutkin nähdään ja huomioidaan. Mä en siinäkään tilanteessa kaivannut mitään kuuta taivaalta. Mm. Enkä todellakaan ole koskaan nostanut itseäni semmoiselle jalustalle, että mua pitäisi jotenkin niin kuin kiitellä ja palvoa. Että kyllä mä ihan rakkaudesta olen tehnyt kaikki ne teot ja valinnat, mitä mä oon niin kuin tehnyt. Mm. Että siitä en ole koskaan kaivannut kiitosta. Mutta semmoista niin kuin sanotaan, että epätoivoisina hetkinä ystävän halaus olisi ollut paikalla.
Ja ehkä joku voisi kysyä, että miten sinä olet jaksanut?
Joo, se olisi ollut välillä ihan tervetullutta.
No mitä sitten olisit toivonut suhteessa miehesi?
Tämä on se kaikkien parisuhteiden elinehto. Että kyllä paljon enemmän olisi pitänyt uskaltaa niin kuin puhua keskenään ihan kaikesta. Että olisi pitänyt löytää tie takaisin puolison ja ystävän rooliin. Mutta että en mä siitäkään ole katkera nykyään. Niin kuin mä sanoin, niin mun tien on täytynyt mennä näin, että mä voin olla se, mitä mä oon nyt.
Jenni Koskenkorva, sinusta aistii ja näkyy, että usko Jumala on sulle sellainen iloinen ja positiivinen asia, jota sä haluat pitää esillä, myöskin työn kautta nuorisotyön ohjaajana. Kerro meille, mistä kumpuaa tuollainen ilo ja voima?
Kun se on se ilma, mitä mä hengitän. Mun kaikki toivo, kaikki ilo, kaikki kiitos tulee vain ja ainoastaan niin kuin yläkerrasta Jumalalta. Että se on se, mikä mut saa sykkimään ja mikä mut saa niin kuin elämään tätä elämää. Mikä mut saa yhä edelleen niin kuin löytämään semmoista onnea, iloa ja rauhaa ja kiitollisuutta.
Nämä Suomen kirkot on aika lailla tyhjiä monissa tilaisuuksissa tai aika vähän siellä on väkeä, niin mitenkäs ne saataisiin täyttymään?
Voi ei.
Nyt tämä oli se vaikea.
Mä yritän olla kahden lojaali nyt niin kuin työnantajalle, mutta toisaalta mun täytyy olla vielä lojaalimpi niin kuin varsinaiselle työnantajalle. Että kyllä mä tässä vaiheessa totean, että katsomalla ihmistä silmiä olemalla rehellisesti sitä, mitä on kaiken sen kanssa. Jos me sekä työntekijän roolissa, mutta ihan siis niin kuin lähimmäisen roolissa uskallettaisiin olla enemmän aidosti ja rehellisesti kaiken sen lastin kanssa ja kaiken sen opin ja kaiken sen kivun kanssa toisillemme jotenkin enemmän läsnä ja rohkeasti vaan katsoa toista silmiin, että hei toinen keskeneräinen, täältäkin on toinen keskeneräinen, niin se auttaisi jo paljon siihen, että kirkosta tulisi semmoinen aito rauhan asema. Tuli mainos teillekin.
Sä oikeastaan tuossa vastasitkin mun seuraavaan kysymykseen, että millainen elämänkoulu tämä teidän perheen prosessimien halvaantuminen on ollut, niin osittain kyllä kuulinkin, mutta että mitä haluat lisätä tähän? Mitä se on opettanut sulle elämästä?
Se on koetellut mun uskoa enemmän kuin mikään. Se on koitellut mun toivoa, se on koitellut mun elämänjanoa enemmän kuin mikään, mutta sitten toisaalta se on myös antanut mulle vapauden hengittää ja elää just sellaisena kuin mä oon. Mä en tavoittele enää täydellisyyttä, kun mä tiedän, että ei semmoista oo. Ja mun rauha tulee siitä ja onni ja ilo ja kiitollisuus tulee siitä, että mä saan olla rakastettu just sellaisena kuin mä oon.
Se on hieno viesti myös nuorille, joiden parissa sä työskentelet.
Yritän kyllästymiseen sitä hokea.
Moni nuori nimittäin on jotenkin hukassa ja itsetuntokin aika matala. Mm. Se havainno on tehnyt. Sen tukeminen on varmasti tärkeää.
Kyllä mä jotenkin ajattelen, että että silloin kun me uskalletaan olla haavoittuvaisia, silloin kun me uskalletaan jotenkin näyttää se, että meihin sattuu, niin se on se yhteinen maaperä, millä me voidaan kohdata toisemme niin kuin iästä, ajasta, tilanteesta riippumatta. Se on kaikille ihmisille yhteistä. Me ollaan kaikki epätäydellisiä. Kaikki meihin sattuu jossain vaiheessa, mutta sitten toisaalta kaikki me myös niin kuin iloitaan jostain. Ja niistäkin löytyy semmoista yhteistä maaperää, että voi kun me uskallettaisikin olla vaan aitoja omia itseämme.
Oikein iso ja lämmin kiitos ja halaus sulle Oulun seurakuntien ja Karjalan kirkon nuorisotyönohjaaja ja Jenni Koskenkorva. Ja halausia ja terveisiä paljon myös Arille, joka varmasti kuunteli tätä ohjelmaa. Minä olen Maria Blomster ja näin elämänkouluohjelmassa tänään. Haluatko Jenni sanoa vielä jotakin?
No, mä haluaisin Arille tässä lopuksi myöskin lähettää lämpimän halauksen ja kiitoksen ja omistaa. Nyt Ari, ei muuta kuin Spotifyhin tai Googleen äkkiä kuuntelemaan semmoinen biisi kuin Johanna Kurkela, Hän ei kävele enää koskaan, sanottaa ihan täydellisesti sen kaiken, mitä tässä 10 vuoden aikana on tapahtunut. Ja se on myös kiitos Arille siitä, että hän on huikea ihminen.